Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска австралијаните ќе можат да патуваат до Нов Зеланд без задолжителниот карантин од 19 април. Сојузната влада размислува за формирање големи центри за масовна вакцинација. Кризата со ковид во Македонија продолжува, вирусот однесе уште 37 животи. И обвинител во судскиот процес за корупција на Бенџамин Нетанјаху вели израелскиот премиер ја злоупотребил моќта. Останете со нас. Патувањето до Нов Зеланд за австралијците без да мора да поминат време во карантин ќе започне од понеделник, 19 април. Новозеландјаните веќе со месеци имаат дозвола да ги посетуваат повеќето австралиски држави и територии без да треба да поминат две седмици во хотелски карантин. Но реципрочниот аранжман се одложуваше повеќе пати поради епидемиите на COVID-19. Премиерката на Нов Зеланд, Джесинда Арден, вели дека патувањето ќе биде со услови. Не ќе може да патуваат лицата кои имаат симптоми на настинка или грип, за време на летот ќе мора да се носи маска, а од време на време на патниците ќе им се проверува и температурата како дополнителна предпазливост.
When those in Australia currently make the welcome decision to come to New Zealand, they'll be making a booking on what is called a green zone flight. That means that there will be no passengers on that flight who have come from anywhere but Australia in the last 14 days. They won't be able to travel if they have cold or flu symptoms. When they fly, they will be required to wear a mask on the flight. We will also be undertaking random temperature checks of those arriving as an extra precaution.
Тимоти Беквит, иселеник од Нов Зеланд, вели дека е среќен што ќе може да го посети семејството без да мора да се изолира две седмици, што според предходниот план требало да заврши на 21 април, токму на време за роденденот на неговиот татко. Но додава тоа го држи во тајност за да може пријатно да го изненади семејството.
I haven't told all the family yet. It's actually a bit of a surprise. So the 7th of June is when I fly back, but I was planning to be in quarantine for 2 weeks. So the date of my release from quarantine was going to be the 21st, which is my old man's birthday. I was just going to leave that as a surprise.
Сујзните власти соопштија дека размислуваат да формираат центри за масовна вакцинација против COVID-19 низ Австралија. Процесот на вакцинацијата е опфатен со проблеми, а Австралија е на пат да постигне само една четвртина од првичната цел на владата за 4 милиони вакцинирани до оваа недела. Владата вели дека процесот ќе се одвива со побрзо темпо, бидејќи бројот на медицински ординации кои го овозможуваат вакцинирањето двојно се зголемува оваа недела. Но лабористите предлагаат да се земат предвид големи места за вакцинација како што се спортските стадиони. Вршителот на должноста главен здравствен службеник професор Майкл Кит за телевизискиот канал 9 изјави дека владата ја разгледува таа идеја.
The mass vaccination sites are not off the agenda, particularly as we move into phase 2A. There are discussions with each of the states and territories as to how we best meet the needs of their specific populations to make sure that nobody who wishes to receive this vaccine is going to miss out on receiving the vaccine.
Во Квинсленд трет ден поред не се регистрирани нови случаи со COVID-19 во заедницата. Исто така нема нови инфекции меѓу вратените патници во хотелски карантин. Нов Јужен Велс исто така не пријави нови локално стекнати случаи на вирусот, а 7 нови случаи стекнати во странство беа откриени во системот за хотелски карантин во државата. Привремените ограничувања за COVID-19 се укинати во северниот дел на Нов Јужен Велс, откако 4 дена поред не беа забележани нови локално стекнати случаи. Ограничувањата со кои се бара да се носат маски во сите јавни затворени простории, ограничувањето на приватните собири на 30 лица и примената на правилото од 4 квадратни метри на јавни места беа повторно воведени минатата недела, откако беше откриен случај на пренесување во заедницата во Байрон Беј. Здравствените власти дека иако ограничувањата повеќе не се потребни, сепак луѓето во локалните области на Твит, Балина, Байрон Беј и Лизмор треба да останат будни и следната недела. Во Македонија кризата со ковид не стивнува, 37 лица починаа, а регистриран е 301 нов случај, информира Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Од почетокот на епидемијата во Македонија починаа 3977 луѓе. Вчера започна масовната вакцинација во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Со првата доза се вакцинираа здравствените работници и припадниците на Министерството за внатрешни работи. Наредни веденови ќе се вакцинираат и вработените во јавниот превоз, просветните и медиумските работници. Од денеска за 2 часа е продолжен полицискиот час со оглед на тешката ситуација предизвикана од пандемијата на вирусот корона. Големиот број заразени и починати, преоптеретеноста на болниците и премореноста на здравствените работници се причина за новите рестрикции што ќе бидат на сила до 20 април. Повторно во земјава, Aboriginal Victoria започна истрага за наводно делумно уништување на античко место во западниот дел на државата. Карпите во аранжмано 176 метри кај езерото Болац е во форма на јагула и се верува дека е создаден пред повеќе од 1500 години. Структурата позната како Kuang Stone Arrangement се наоѓа на приватно земјиште и е регистрирано во Aboriginal Victoria. Традиционалните собственици велат дека се отстранети околу 60 метри камен за да се отвори патека. Премиерот Скот Морисон предводеше пореки за подршка откако либералниот сенатор Джим Молан ја откри дека страда од агресивна форма на рак. 70-годишникот ја објави диагнозата вчера и рече дека ќе отсутствува од сенатот за да ја потврди неговата прогноза пред да започне со лекување. Поранешниот генерал Мајор во австралиската армија вели дека диагнозата минатата недела била шок, но дека тој има многу причини да остане позитивен. Господин Морисон му одаде почит на сенаторот Молон за неговата работна етика и што секогаш ја ставал својата служба пред се друго. Назначувањето на поранешниот премиер Малком Тембл за председател на одборот за нето нулта емисии и чиста економија на владата на Нови Јужен Велс е поништено. Ово уследи појавната критика на вице-премиерот Джон Бариларо кон господин Тембл за подршката на повикот за мораториум на нови рудници за јаглен во Нови Јужен Велс. Државниот министер за животна средина, Мет Кен, вели дека целта на одборот е да создаде работни места во индустриите со мала употреба на јаглерод, додека ги намалува емисиите на штетни гасови, но на начини на кои економијата расте. Господин Кен вели дека улогата на ниту еден одбор не треба да го одвлекува вниманието од постигнувањето резултати, па затоа тој одлучи да не продолжи со назначувањето на господин Тембл за председател. Тој вели дека нов председател ќе биде назначен кога ќе се создаде соодветна прилика. Најмалку 113 лица се мртви, а десетици други се водат за исчезнати во Индонезија и Тимор-Лесте, откако поројни дождови и циклон во неделата на 4 април предизвикаа поплави и лизгање на земјиштето, претворајќи ги малите заедници во пустелија од кал и искорнати дрвја. Најмалку 86 лица се убиени во Индонезија, а други 71 лица се водат за исчезнати, додека 27 починаа во Тимор-Лесте. Околу 2.500 луѓе се евакуирани во Тимор-Лесте, а уште неколку илјади во Индонезија. Обвинител во судскиот процес за корупција на Бенджамин Нетанјаху вели дека израелскиот премиер направил, цитат, нелегитимна употреба на моќ додека бил на функцијата. Ова доаѓа откако израелскиот председател и политичките партии работат на утврдување на следната влада по неодлучувачките резултати од изборите минатиот месец. Околу 100 демонстранти против Нетанјаху се појавија со транспаренти пред судењето на кои пишуваше, цитат, министер за криминал. Следниот демонстрант вели дека ова нема да биде лесна битка, но верува дека правдата ќе биде задоволена, дека демократијата во земјата ќе обстане и дека нема да стане диктатура под еден човек.
It's quite unbelievable that Israel should have to accompany its prime minister into trial, and it's quite clear that this is not going to be an easy fight. He will fight to the end, and so will we. Justice will be served, and democracy will continue. This is not going to become a dictatorship under one man.
Една нова австралијска студија покажува дека лекот за ослободување од болка парацетамол може да биде ефикасен само во лекување на 4 видови болка. Студијата покажува дека лекот е ефикасен при главоболки поради напнатост и остеоартритис на коленото и колкот. Но доказите се неубедливи во врска со уште 40 состојби, вклучително и мигрена, болки во забите и вилицата или болки во грбот. Доктор Кристина Абдел-Шахид од Универзитетот во Сиднеј вели дека испитувањата за поголемиот број видови на болка се во тек.
We don't have the rigorous trial evidence to be able to make a call on whether or not it is effective for the vast majority of pain conditions.
Еве и новата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,72 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,04 македонски денари, а 1 евро за 61,31 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт облачно со максимална до 26 степени, Аделаид сончево, максимална 28, Мелбурн делумно облачно 23, Хобарт претежно сончево 24, врнежливо за Камбера максимална 23, Сиднеј врнежливо 26, исто така врнежливо и за вас во Брисбен со максимална до 27, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 32 степени.